Maksimālās dienas likmes ieviešana ātrajiem kredītiem, kurus šodien atbalstīja Saeimas komisija, visticamāk industrijai vēl likt ierobežot kredītu izsniegšanu ar īsākajiem termiņiem, piemēram uz 7 dienām, jo industrijas aplēses liecina, ka par spīti iespaidīgajiem procentiem šādi kredīti vairs nebūs tik ienesīgi. Turpina nebanku aizdevēju nozares asociācijas vadītāja Baiba Fromane.
Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka tas liks lielā mērā šos produktus pārorientēt, visticamāk būs uzņēmumi, kuri arī iespējams nevarēs tirgu strādāt, nu, taču jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka šos pakalpojumus varēs sniegt, nu, jebkurā gadījumā būtiski viņus pārorientējot.
Tiesa patērētāja tiesība aizsardzības centra dati industrijas pesimismu liek apšaubīt, jo centra apkopotie dati liecina, ka gandrīz puse no aizdotajiem kredītiem tiek nevis atmaksāti, bet gan pagarināti, un aptuveni trešdaļa pat vairāk nekā 3 reizes. Tādā veidā pavarot iespējas nebanku aizdevējiem gūt peļņu uz pagarinājumu maksu rēķina. Savukārt Komercbanku asociācijas pārstāvis Kazimirs Šļakats uzsver, ka šobrīd Saeimā likuma redakcija, kura skars arī Komercbankas un kura ievieš dienas likmes jēdzienu, pagaidām neļauj precīzi pateikt kredītu paredzamās izmaksas.
Tā viena lieta ir tā, ka mums tā jārēkina visiem aizdevējiem kopā, jārēkina jauns pilnīgi rādītājs kredīta izmaksas dienā, kur no patreizējas likuma redakcijas nevar viennozīmīgi konstatēt, kā tas ir rēkināms. Tas nozīmē, ka būs jāgaida kaut kāda tiesa praksa šajā jautājumā, būs jāgaida regulātora vai patērētāju tiesību aizsardzības centra vadlīnijas, kā tas ir pareizi darāms. Un tikai tad mēs varēsim ieraudzīt to slogu, kāds parādās patērētājiem no jauna un kāds parādās aizdevējiem.
Savukārt Lielbritānijas pēdējo mēnešu pieredze liecina, ka pēc apjomīgu ierobežojumu, tostarp arī likmēm ieviešanas, ātro kredītu nozarei šajā tirgū strādājošo uzņēmumu skaits ir krasi samazinājies, un samazinājies arī nozarei strādājošo cilvēku skaits. Tiesa jāmin, ka Lielbritānijā ātro kredītu pakalpojumu sniedzēji jau vēsturiski piemēroja augstākas likmes nekā piemēram Latvijā, un to darbību ir aizainojuši arī vairāk apjomīgi skandāli. Tā piemēram lielākais Lielbritānijas ātro kredītu uzņēmums Vonga pēc finanšu uzraugu prasības norakstījis parādus aptuveni 300 miljonu mārciņu apjomā, jo finanšu uzraugi uzskatīja, ka šie aizdevumi izsniegti nelikumīgi. Personām, kurām atbilstošu likumam, tos izsniegt nevarēja. Papildus tam uzņēmums zaudēja gandrīz pusi klientu un saņēma arī apjomīgu sodu pēc tam, kad vairākiem tūkstošiem savu klientu bija nosūtījis falsificētas parādu piedziņas vēstules no neeksistējošiem advokātu birojiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.